Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Is Denis Matsuev. Denis Matsuev.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što ste čuli, u današnjoj emisiji govorit će i svirati jedna od najvećih pijanističkih ličnosti današnjice, Denis Matsuev. Ja sam Bojana Žižić.
Thank you.
Odlomak ciklusa Godišnja doba Petra Ilića Čajkovskog ovako je odsvirao Denis Macujev, pijanista koji je 1998. godine pobedio na jednom od najprestižnijih muzičkih takmičenja na konkursu Čajkovski i umetniku koga kritičari širom sveta nazivaju pravim predstavnikom ruske pijanističke škole, naslednikom Volodosa, Kisina, Giljelsa i najpre Horovica. Upravo kao novog Horovica opisao ga je Britanski Times nakon debija u Londonu i od tada ga ovo poređenje prati gde god da se pojavi.
I have special connection with this genius man and my first release on Sony was tribute to Horowitz.
Imam poseban odnos prema tom genijalnom čoveku i moj prvi kompakt disk je bio posveta Horowitzu. On je za mene bio bog, moj idol i naravno imitirao sam njegove interpretacije. Nakon mojih debija u Londonu, Njujorku, Parizu, u mnogim člancima je pisalo: evo ga novi Horowitz. To je za mene veliko priznanje, ali bih svakako voleo da budem novi Macujev, a ne novi Horowitz. Iako to jeste veliki kompliment za mene. Horowitz je posebna ličnost u klavirskoj umetnosti.
Was very special man in piano art.
Mada je neprestana migracija muzičara i velika razmena informacija karakteristična za savremeno doba dovela do toga da je danas teško govoriti o školama, jer su se različite tradicije i učenja mnogostruko preplele i izmešale, Macujev ipak veruje da i dalje postoji ruska škola.
Everything mixed now because 30 years ago, 40 years ago, a Soviet and Russian piano school was probably number one, of course. Because we have a lot of genius musician who lives in one place.
Danas je naravno sve izmešano, ali pre 30 godina je ruska sovjetska škola verovatno bila broj 1, jer veoma mnogo genijalnih muzičara živi na jednom mestu, razumete na šta mislim. Naravno, nakon što je Sovjetski savez kaput, nestao, 90% njih je otišlo napolje i to ne samo studenata nego i profesora. Tako se sve pomešalo. Ako pogledate današnja takmičenja, uzmete njihove knjižice, vidjet ćete da ako je pobednik iz neke druge zemlje, a najčešće je to iz Kine, Koreje ili Japana, onda ima ruske učitelje. Sada je trenutak za biznis, jer pre 20 godina je puno azijskih muzičara dolazilo u Mosku, u Rusiju da studira. Kasnije su se međutim neki veoma pametni ljudi dosetili i rekli: pozvaćemo ruske učitelje, ruske profesore i za to ćemo dati mnogo novca. To je biznis, posao. Ako govorimo o ruskoj školi, ona je još uvek živa i veoma jaka, iako se sve izmešalo. Međutim, mislim da to nije loše. Dobro je mešati različite škole, to je dobro za mlade generacije.
But everything is mixed. I think that it's not too bad. It's very good for young generation, mixed many schools. I think that it's not too bad for young generation.
A evo šta Macujev smatra da iz nasleđa ruske škole treba sačuvati i šta neguje u svom stilu sviranja.
I think that Russian piano school it's art of sing on the piano, singing.
Ruska škola je umetnost pevanja na klaviru. To potiče još od Rahmanjinova, Neuhausa, Goldenweisera, Zaka, a posle njih i Richtera, Giljelsa i mnogih drugih velikana. Naravno i Sofronickog, čiji je pijanizam bio najromantičniji. To je u suštini umetnost pevanja na klaviru. On podrazumeva i tehniku, ali tehnika danas nije bitna, svi je imaju. Zaboravite na tehniku. Tehnika je važna, ali je još značajnije šta imate u sebi, kao i da pevate. Jer klavir nije gudački, melodijski instrument. Klavir je udaraljka. Vi morate da pokušate da pevate na jednom udaračkom instrumentu. To je jedno od krupnih dostignuća velike ruske škole.
You must try and sing with percussion. This is the point. This is one of the big goal of Russian, great Russian piano school.
Thank you. Denis Macujev, koji je odsvirao treći stav sonate broj 7 Sergija Prokofjeva, rođen je 11. juna 1975. godine u Irkutsku u muzičkoj porodici i klavir je počeo da uči već sa 4 godine. Kao gotovo svi moderni muzičari, i Macujev se na sceni probija osvajajući nagrade na takmičenjima. Prvo priznanje je dobio sa 16 godina, 1991. kada je proglašen za laureata programa Međunarodne dobrotvorne fondacije Nova imena, u kojoj je danas veoma angažovan kao promotor mladih talenata. No prekretnica u njegovoj karijeri bila je naravno pobjeda na konkursu Čajkovski, jer mu je ona obezbedila saradnju i nastupe sa eminentnim dirigentima poput Jevgenija Svetlanova, Vladimira Spivakova ili Klaudija Abada. Od tada do danas nije prestao da oduševljava kritičara i publiku širom sveta, izvodeći veoma širok repertoar koji obuhvata dela od klasicizma do savremenih autora. Teško je reći šta je njegova specijalnost ili šta su njegovi omiljeni kompozitori ili epohe. Ostavlja utisak da se sasvim komforno osjeća u svemu što svira, ali najčešće ga ipak slušamo kao tumača romantičarske muzike.
Absolutely everywhere, from classical until modern music and jazz too. Because romantic music is too hard. Romantic music you must play in when you can play this music.
Apsolutno mi je dobro svuda, od klasike do moderne muzike i džeza. Takođe, romantičarska muzika je suviše teška. Romantičarsku muziku treba da svirate onda kada to možete. Ne radi se tu o nekim posebnim godinama. Horovic i Rubinštejn su svirali romantičarsku muziku do 85. a neki drugi su je izvodili u trenutku svog vrhunca, možda kada su imali 25 ili 35 godina. Nadam se da ovo sada nije moj posljednji vrhunac, jer sada mnogo sviram romantizam. Muziku romantizma morate da svirate sa apsolutno svime što posjedujete, telom, dušom, srcem, tehnikom, intelektom, svime. Zato je veoma teško svirati. Klasičarsku muziku možete izvoditi uvek, ali naravno ipak sve zavisi od umetnika. Znam mnoge muzičare koji su neverovatno svirali do samog kraja i kada me neko pita gde bih voleo da budem za 20 godina, odgovaram na sceni.
Every time I answer, I would like to be on the stage. I answer, I would like to play this program when I play tonight.
Na to pitanje mogu da odgovorim. Ovo je ono što želim da sviram, program koji danas izvodim, jer ako ne osjećate neku vezu sa muzikom koju upravo izvodite, nemojte je svirati. 70% mog repertoara je romantičarska muzika. Rahmanjinov, Liszt, Chopin, Schumann, Čajkovski, zatim Prokofjev, Šostaković. Imam puno planova sa Beethovenom, Mozartom i Chopinom. Chopina sam malo svirao. Željen sam novog repertoara, ali nemam vremena za to jer godišnje održim 200 koncerata. Skoro svaki drugi dan sam na sceni. Živim praktično u avionu i učim ovim glavom.
Almost second day I on the stage. I take off every day and I live in an airplane, but I learn here basically.
Slušali ste kako je Denis Macujev odsvirao odlomak ciklusa Dečije scene Roberta Schumana. Upravo zbog specifičnog odnosa prema romantizmu, stručnjaci Denisa Macujeva proglašavaju za novog Horovica, virtuoza najveličanstvenijeg dela ruske škole, kako se jedan izrazio, muzičara velike karizme. Sviranje Denisa Macujeva odlikuje moćna virtuozna energija, ne samo neverovatna tehnička spretnost, nego i eksplozivni temperament i ekspresivnost kojom snažno deluje na slušaoca. Njegova briljantna virtuoznost se objašnjava i prirodnim predispozicijama, veoma fleksibilnim šakama i prstima, a poznat je i kao umetnik sa izuzetnom muzičkom memorijom. Upravo ona mu je dragoceno oruđe kada svira neklasični repertoar, kada se posvećuje džez muzici, koje predstavlja još jedan važan deo njegove pijanističke aktivnosti. Macujev je prvi pijanista koji je priredio džez koncert na Moskovskom konzervatorijumu, a džez kompozicije često stavlja na repertoar svojih koncerata uz dela klasične muzike. Sposobnost za improvizaciju se u klasičnoj muzici uopšte ne neguje. Macujev je u tom smislu neobičan muzičar, jer rado improvizuje i to ne samo u džez muzici kojom se bavi i koja mu je veoma važno iskustvo i prostor na kome se u punoj meri kreativno izražava.
This is very difficult to learn, very difficult to teach, because jazz must be inside.
Veoma je teško učiti i podučavati džez, jer džez i osjećaj za improvizaciju moraju biti u vama. Ja sam u to ušao zahvaljujući mom ocu, koji je fantastičan kompozitor, pijanista i džez izvođač. Od detinjstva sam slušao sjajne snimke i svirao sam mnoge džez standarde. Onda sam jednoga dana zaključio da mogu i da improvizujem. Veoma mnogo džez komada sviram na bis posle klasičnog koncerta. Voleo bih i da sviram samo džez programe, ne tako često, ali ipak. To su nezaboravni trenuci u mom životu. Klasična muzika je moja žena, a džez je moja ljubavnica.
It's unforgettable moment in my life. Classical music is my wife, jazz is my lovers.
Macujev se upravo u džezu, kako sam ističe, u punoj meri kreativno izražava i mnoge principe iz ovog sveta prenosi u klasičnu muziku.
Jazz support big help for me in classical music because I would like to improvise in improvisation in interpretation without changes in note.
Džez mi je velika pomoć i podrška u klasičnoj muzici jer želim da improvizujem u interpretaciji, a da ne izmenim note. Ako, na primjer, sviram koncert sa orkestrom i dirigentima poput Lorina Mazela, Kurta Mazura, Zubina Mehte, Valerija Gergijeva, Mihajla Pletnjeva, Jurija Temirkanova, Marisa Jansonsa i mnogih drugih, mi se u interpretaciji moramo kretati zajedno. Dirigentov zadatak je da predvidi namere soliste nekoliko taktova ranije. Naravno, mi probamo, imamo neki plan, ali se sve ipak dešava na koncertu. Apsolutno je tako. Zato je džez velika pomoć interpretaciji.
Jazz is big help for interpretation.
Bez obzira na vrstu muzike koju izvodi, Denis Macujev izaziva burne pozitivne reakcije onih koji ga slušaju. Macujev svoj stil objašnjava i ruskom publikom, za koju kaže da je najzahtevnija na svetu. Da biste osvojili, morate je pridobiti svojom krvlju i boriti se za nju zubima. Njegovi snimci se redovno nalaze na top listama klasične muzike. Kritičar uglednog muzičkog časopisa Gramofon Bryce Morrison napisao je da kompakt disk Macujeva Nepoznati Rahmanjinov predstavlja najenergičniji i najimpozantniji recital sa delima Rahmanjinova koji je čuo posljednjih mnogo godina. Kritičar Guardiana je njegovo sviranje opisao kao muževno, mišićevo, energično i strastveno, čak ponekad nedovoljno suptilno, sirovo. A upravo tako svirao je i u Beogradu 2013. godine, kada između ostalog izveo i dva prelida Sergeja Rahmanjinova, G-mol opus 23 broj 5 i G-mol opus 32 broj 12.
Thank you.
Denis Macujev, kojeg slušamo u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, je odsvirao dva prelida Sergeja Rahmanjinova. Macujev je jedan od onih koji publici stalno predstavlja nove programe. Kao i svaki veliki izvođač, i on ima poseban način na koji pristupa radu na novoj kompoziciji. Nije međutim to uvek radio onako kako to čini danas.
Many years ago I listened a lot of interpretation.
Pre mnogo godina sam slušao jako mnogo tuđih interpretacija, nakon čega sam pokušavao da stvorim novu. A sada je sasvim drugačije. Prvo ja naučim novi komad i izvedem ga na sceni. I tek nakon što ga prvi put odsviram, slušam tuđe snimke. Ali slušanje snimaka je veoma dobro za mlade, koji treba da pokušaju da imitiraju velike izvođače. Ipak sve zavisi od talenta. Ja sam sada sasvim drugačiji, želim svake godine da učim nove komade i svake godine učim novi koncert za klavir i nov recitalski program.
Every year I learn new piano concert and new recital program, of course.
Koliko slobode može imati interpretator u odnosu na kompozitora, po Macujevu zavisi od pojedinca.
Depends who perform, because if you listen Richter, he play exactly what composer write. If you listen to Horowitz, absolutely he can play 30% than composer reading, and both he genius.
Zavisi ko izvodi, jer ako slušate Richtera, vidjet ćete da on svira apsolutno sve što je napisao kompozitor. Ako slušate Horovica, vidjet će da on svira možda 30% od onoga što je napisano, a obojica su geniji. Ne znam, voleo bih naravno da sviram više kao Richter, ali bez Horovica ne bih mogao da zamislim svoj koncertni život. Prava stvar je negde između. To je veoma teško pitanje, jer kada ste mladi, podrazumeva se da morate da odsvirate sve ono što je napisao kompozitor. Međutim, posle 25. 30. godine, kako je rekao Norhaus, vaša ličnost dolazi u prvi plan i to je veoma važno. Postoje tri veoma značajna momenta u razvoju mladog talenta. Prvi je 13. 14. godina, jer kao što znate, to su veoma teške godine, a drugi nastupa oko 28. 30. jer posle toga ili morate da dosegnete prestižni nivo ili ostajete i dalje na nivou studenta. Sve to ipak zavisi od ličnosti. Nije to matematika, niti sam ja teoretičar, predavač. Oscar Peterson je, na primjer, najbolje snimke ostvario kada je imao 50 ili 55 godina. Horovic je najbolji treći koncert Rahmanjinova sa Zubinom Mehtom i Njujorškom filharmonijom snimio kada je imao 73-4 godine.
Horovic, the best Rahmanjinov 3 recording with Zubin Mehta in New York Philharmonic when he was 73-74.
Saslušajmo sada kako Denis Macujev izvodi Mefisto valcer Franca Lista.
Thank you.
Matsujev je jedan od onih velikih solista koji drugačije, ali veoma važne iskustva pronalazi u kamernoj muzici.
Like to perform chamber music, they need very high level musician of course for that, because if you speak in the same language, I mean musical language, this is something happen.
Jako volim da izvodim kamernu muziku i za to su vam potrebni muzičari vrlo visokog nivoa, jer nešto se dogodi kada govorite istim muzičkim jezikom sa takvim ljudima. Sećam se nezaboravnog momenta u mom životu kada sam svirao sa Jurijem Bašmetom, Mišom Majskim, Julijanom Rahlinom, Ann-Sophie Mutter, Leonidom Kavakosom i mnogim drugim fantastičnim muzičarima. Uopšte nam nisu bile potrebne probe. Probe su bile tu da se sretnemo, osetimo, ali se sve desilo na koncertu. Ukoliko se zajedno krećemo, kamerni koncert je neverovatan. Takvo iskustvo je od velike pomoći za nastup sa orkestrom i za recital, jer posle toga apsolutno drugačije razmišljate. Jako volim kamernu muziku i voleo bih da sviram sa mladim umetnicima. To je potreba, neka vrsta leka za putujućeg umetnika.
It's like medicine for traveling artist.
Matsujev, putujući umetnik, ne ograničava svoje delovanje samo na sviranje. Kao što smo čuli, aktivan je u nekoliko fondacija i njegova muzička misija usmerena je na očuvanju klasične muzike i promovisanje novih talenata.
Oh, this is big dangerous, of course, because show business came in every home and for next generation and next education, very, very important things to propagand.
Postoji velika opasnost za klasičnu muziku jer je show biznis ušao u svaki dom. Za buduće naraštaje i buduću edukaciju jako je važna propaganda, propagiranje klasične muzike. Propaganda nije baš dobra reč, ali to je istina. Ipak, ako posetite 20 ili 25 najvažnijih gradova na svetu, vidjet ćete da su koncertne sale rasprodate i da klasična muzika nije umrla. Barem se nadam da nije. Potrebna mu je ipak propaganda, i to ne samo usmerena na klasični auditorium, nego ka svima. Ja vodim nekoliko festivala u Rusiji, i ne samo u Rusiji, u Francuskoj. Zatim, tu je i dobrotvorna fondacija Nova imena iz Irkutska, gde su me pozvali na saradnju pre mnogo godina. Čitava nova generacija ruske škole potekla u ovoj školi Nova imena. Sada je u Rusiji fantastičan moment za otkrivanje novih imena, novih talenata. Imamo fantastičan model. Postoji festival koji se zove Crescendo, koji predstavlja novu rusku školu, muzičare mojih godina, ali i naredne generacije.
PR, I hate this word, but without this words it doesn't work absolutely because
PR, mrzim tu reč, ali bez toga ne možemo, to nam je neophodno. Previše od 20 godina kada su na otvaranju fudbalskog svetskog kupa nastupila tri tenora, Pavarotti, Domingo Carreras, bio je to genijalni koncert, koncert za milione. Ali nakon toga je show biznis ušao u klasičnu muziku i danas niko, ni jedan agent, impresario, ne želi da otkrije novi talenat. Potrebno je samo slavno ime, slavni kompozitor, Rahmanjinov, Čajkovski, natpis, rasprodato, prodato i svi su srećni. A to je katastrofa za sledeću generaciju. I svi koji nešto znaju o klasičnoj muzici moraju neprestano i svuda da o tome govore. Klasična muzika je velika terapija za sve, a show biznis je kao kokice. Odete u bioskop, pojedete i na njih zaboravite. Klasična muzika je u svakom pogledu drugačija, jer ona je za sva vremena, a ne za jednokratnu upotrebu. A misija muzičara je da otkriva nove talente u klasičnoj muzici.
It's a big therapy for everybody, because show business is like popcorn, you know. When you go to the cinema, eat and forget about this. Classical music is absolutely different because it's for all time. It's not for just for one time. And the mission of musician to discover classical music and the new talent in classical music.
Na kraju današnje emisije koju smo posvetili Denisu Matsujevu i u kojoj ste mogli da čujete intervju sa ovim umetnikom prilikom njegovog gostovanja u Beogradu na Kolarcu 2013. godine. Ovaj pijanici će vam odsvirati još jedan odlomak ciklusa Godišnja doba Petra Ilića Čajkovskog. Sa vama je bila Bojana Žižić.